VOA. Torn Radio VOA Saganta Afan Oromoti. Radio VOA Saganta Afan Oromo witata gijimata tigalgal satila mawda ka saati sadit metrbandi didami lama didami shani sodomi tokret Washington DC rasani da barsun no ayu jalkam kalchuma folin te sanagaya guran dalanja barhum lamaf didam radio vio afan oromoti nail satif metr bandi rajaqas wujirtani anene sorala khete
kanu dudubisu antu jube horata tamoltan matan odu harra balan lola arba minch ke setedaqabe ummata kuman lakawmu qeyra buqas
hasa presidentin america khale congress america dubate jaqaftani tanamman jetan ogesa tintala dinagde tanrat dubif ethiopian Ethiopia masrif Sudan amalle turban duf khaysa hida baya ratte mariya chufi Washington etti wal trufane policin turban dabr nakamte et gurbato kgalafate yayu ifa magafate nakamte khaysa namgara action tamatte atu tamalle dame Ethiopia ne dukub corona jette tene dukub corona te jette tinge jibe sika China tin dakumo ndaku jette ratte yate murti kenufi qoranno tjerte wanar sanitti emnu khaysa agtoko tujube tolmafo bulta dunya nutem
Masri Sudan fi Ethiopian kafal misisa ta e ijar setti salaga bayyalal chise guran ala kud ala manga kud sadit mari ittifufuf wali galan gabasa Muhammad al-Shanawi sora es
bulchoite tunine khortor bandu fu Washington DC ta anini wan duran bu fatan irde biyani tini wala garsi shani tini wade fanno wal rafu dani tin data le wali kenani Masri Ethiopia fi Sudan hoji hida baya ratti hagamati haro tan akamin bisan gutu dandenna fi iyo mugunna ratol dubacha bahan akane jechuna mo yo fakkenna fi lafti bontati yo boni deerati akamin bisan kana wal kitte fayeda mudandenna fi wan gargararat dubatan gazete san VOA Muhammad al-Shanawi tanratti itana minister haja alati fi ogesaf hoji faida la gahna elka masri kaduri ambassador Muhammad Higazi dubis hoji tanratti falaman wal makarar sumanna faida ila alanetin walaman wayaje
it will help also creating the expected regional development
akanjel yoyu rat wali galan misomnanno khanamu abdat humna electricity khanamu faida gudda khaysar gachu danda kananno sunil lehin jabes biiti sadenu yu walubataneetini walin badadu dandani jed ambassador Muhammad achiga fammo war jarrum matana falufi wan heddu hojjecha babdatani jed
the third party who have been truly instrumental the united states
warri fakkenna fak jarrumma wujitan kee senetin falaba fakkenna fi united states bank addunya te fi dabba mallaqa daba mallaqa addunya fa gan khana Kheesatiye fago adon jira neyu wato kirgaw dandani jenni abdanna jad. Fedin siyasa bi sadenu Masri Ethiopia fi Sudan illeni wali galte tana keesa maritanati dabalamoni ak wali amanu dandahan tulcha jad. Yoyi wali galan Ethiopian kara garbati mbaati nkaba anne did bufat doni Masri kha garba mmeditirane nirra ba faidar gachu dandati tanirra faachu dandati jad.
And it will respect the right of Ethiopia to develop
akhanan Ethiopia ne mirged alaga nile jabesite timisom sachu dandeti Sudan le mirged alaga khanan toachu dandeti qabachu dandeti Masri le mirged senan kenefi khabisan kanatoachu dandeti jela umlam umtaatu viyo abdi fi walubannani turbani tan khaysati marif qobau jirani je
arba minch khaysati balalu la qaben lammi won kuma kudashani ol taan qeera buqaw bulchan ana sana beks sani jiru waldan fanno di mananno degger sakka godanille ibsani jirani jada yonatan zabdios awasarra guyan harra guyadidda kitana dubrati wogga woggat dubrota milyona dibalama oltu kitanama kannen kesa milyona sadi ol kantan alota qabe hanga umri sani wogga kudashan tautti bala kanaf saatla moda ethiopian barakuma lamafdigdemi shanit kitana dubrtota abu fuada sentetti President Donald Trump har a President Kenya Uhuru Kenyatta White House itti simatan hogganoonni lamaan kan yeroo jalqabaaf United States if biyyoota Afrika gidduutti ta'uumal dhimma walii galtee daldalaa mari'achu mala jedhamee eegama American dhiibba China maqsuuf tattaaffiinna gootu kanatti Kenyan United States if baay'ee barbaachisti Kenyattaan kana dura hagayya bara 2018 Trump waliin yeroo tokko wal arganii turan Trump hagas biyyoota Afrika irraa dhimma qabaachuu isaanii mul'ifne United States Afrika male biyyoot digdama ol walin hariro daldala wala baqabdi ha ta'u male ministrin dantaala Mike Pompeo guran ala 15 hanga 19 ta Afrika kadawatan ta'u ministeri dantaala beksisera akkuma kanan Angola Ethiopia fi Senegalin dawwachuuf jiru humni waraanaa tokkoome hanga guraan dhala 22tti hundeeffamu jechuudhaan hanga waan garee mormitu Sudaan kibbaa tokko beeksisaniiru. Paartileen wal morman kan biyyatti mootummaa cehumsaa hundeessuuf guyyaan murame guraan dhala 22 ture. Boordii xiinxala nagaa eegumsaaf tarsiimoo ittisa biyyaaf durataa kan ta'an Anjaliina Teenii akka jedhanitti paartileen humna tokkoome uummachuuf torbanneen ja'a itti dabalaa isaan barbaachisa. Xaaliyaaniin kooluugaltoota gara waaltaa itti hidhamaniitti akka deebi'an Liibiyaa waliin waliigaltee qabdu dheeressuu ishee gareeleen mirga namaa akkaan qeeqanii jiru. Kooluugaltoonni hedduun haalli mooraa sana keessaa suukanneessaa ta'uu ibsuudhaan dararaaf humnaan gudeeddiin kan irratti raawwatamu ta'uu dubbatan. Gamtaan Awurooppaa deddeebii kooluugaltootaa galaana Meediteraaniyaan dhaabsisuuf jecha doolaara miliyoona 300 fi miliyoona 28 gara Liibiyaatti ergee jira. Erga bara 2013 qabee lakkoobsi kooluugaltootaa gadi bu'us garuu gatii guddaa baasisuusaa qeeqxoonni ni dubbatu. Adoolessa bara 2019 waaltaa hidhaa Liibiyaa keessatti kooluugaltoonni 40 ol ta'an haleellaa qilleensarraan raawwatameen du'uun ni yaadatama. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp qorannaa aangoorraa kaafamuuf irratti geggeeffamu dhaabachuu isaatti injifannoo argatanitti gammaduu isaanii ibsaa jiran. Har'a ciree yeroo kadhannaa biyyoolessaa Waashingtan Hoteel jedhamutti geggeessame irrattillee hirmaataniiru. Tiraamp yeroo dheeraadhaaf tattaaffii dimokiraatonni qorannaa aangoorraa kaasuu irratti geggeessaa turan qeeqaa turuun isaaniillee ni yaadatama. Nu dhabamsiisuuf waa danda'an mara godhaniiru, kanaanis biyya keenya miidhan jedhan. Tiraamp irratti qorannaa geggeessamu katuqan keeyyattoonni lama fudhatama dhabuu isaaniillee galateeffatanii jiran. Rippaabilikaanota murannoodhaan isaan deeggaran himannaa qorannaa sanaa fudhatama dhabsiisanillee galateeffataniiru Tiraamp. Qorannaan aangoorraa kaasuuf Tiraamp irratti geggeessame seenaa biyyattii kan waggoota 243 keessatti isa sadaffaadha. Andiruu Joonsan bara 1868 Biil Kiliintan irratti immoo bara 1998 qorannaan wal fakkaatu geggeessameera.
Tamsa qasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Torban darbe keessa waraanni Itoophiyaa tokkotti ijjeese akka waajjirri odeeffannoo naqamtee jedhetti nam gurbaa kan ijjeese illee yaayyuu qaban. Gamkaaniin ammoo naqamte keessa nama gaa 50 ta'utti qabaniitiin mana mootii kumsaa morodaatti dhanii jedha. Nakoor Malkaa oduu achi nu ergeen oduu amboo nu ergeen.
Obbo Misgaanuu Lammii abbaa naa ol yookaan Paawuloos Misgaanuuti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajji 23 bara 2012 jechuunis torban darbe guyyaa sanbataa ganama sa'aatii 3 irratti ilmi isaanii naa ol yookaan Paawuloos jedhamee waamamu dargaggeessi waggaa 22 hidhattoota mootummaatiin ajjeefamu dubbatu.
Misgaanuu Lammiidha. Abbaa gadaa naannoo magaalaa Naqamteedha. Gaafa sana amusaan akkuma durii isaa hojii isaatti kanuma gahee tokkee mana garaajii hojjeta makaanikiidha. Hojii maqaan biraa ol gahee tokko irra ture. Dhibuudha tuun iddoo ol gahee kana jiru ganama naa bilbilame. Gara hospitaalaatti kottumee mucaa rukkubaa naa olii rukkubaa naan jirani. Kan yeroo sana ol gahee sana gidduutti kutee sanan deeme. Gaafan bakka sana ga'u kan waan akka ta'es naan wal kafananii reeffa isaa gadi baasaa jiru. Maalidha gaafan jiru waan san barreega naasuudhaanii lafa sistiima gangalattee ani gamanidha gaafan amaniiru. Mucaan rakkataan rukutame kan jedhamudha. Humna waraanaatti isaatti biyyaatti rukutee eessatti rukutame waddooma hojii isaatti kaleessumti isaa makiinaa hojjetee baasee hayiruutti tokko hayiroofima bukkeetti durma ga'anii hojjetanii meeshaa snaayipariidhaani makiinaa jalatti rukutanii kuffisanii ajjeesani. Sa'aatii sanatti immoo ijoolleen hiriyoonni isaa bubbira dhaabbatanii bukkee dhaabbatanii bira jiru. Balma irra dhaabbatu warri isaan immoo hojjetanii bukkeema jiru. Namoonni lama dhugaa deemanii dhufanii ilaalcha kanadhaati rukute kan jedhu namni tokko dhufee hojjetee ilaa kanadha jedhee tarsiisa. Namni tokko naayin jedha bakkee dhaabbatee jedhanii akka ijoolleen bukkee jiranitti booda maga qabanii mana adabaatti geessineerra kan jedhuudhaan nutti dubbachaa jiru.
Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii mootummaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Dassaaleen Bokonjaa dhimma kanarratti yeroo deebii kennan akkas jedhan.
Kunsaa darbee garuu tasa darbeera. Tasa kan darbuuf sababa kan ta'eef immoo waan addaa jiraachuu danda'a. Akka qaamolee nageenyaa irraa hordoftee fudhachuu dandeessa garuu qaamni mucaa kanarratti akka yookaan immoo ajjeessa raawwate to'annaa seeraa jala kan jiru iftoominaan siifaasuun barbaada jechuudha. Raayyaa tasa biyyaati. Sababa kana ta'eef immoo magaalaa keenya keessatti dhukaasni akka dhukkabu lubbuun isa kan darbu fedhiin qabnu hawwiitiin qabu magaalaa keenya keessatti. Qaamni hoogganaa isaanii isa ta'uun Adeen gadda waliin haasaa turre abbaa mucaa kanaallee haa ta'u hawaasa naannoo sanaallee haa ta'u akkaataa gaafatanii lubbuu mucaa tasa darbe akanati fille nagambu e hararri be yumi yutana murita to harata to lubuna madopka magala kenya ndabarre tenyun yato lubuna madarbura wana tergetul tabdu lubuna mayudra da magala kenjira to lubuna magira da magala kan sheri jaramtu nem yekka jete gadana yekka sati mitigawa tamu dandu ndir samarata
abannaul adim sera hidata motuma ilme isane jisu shakkam manamurti idleti nakailalam gafade rajadan hatu male sera mata kenya wanqamduf karasana ilal lajadan yori command post jechun kan isan dubatan imkane evetta kadebinaf kendanif itigaftama command post imagalicha kantan kunnel kafelo itre david ambilbilus waye imkana ambe kujechun david kubsantani kan isan naf kendan itigaftama wajira policy bulchin samagala nakamte commander girmas gamaisanitin imikunnu lalatu jechun kan isan dubatan gamabratim magala nakamte masaramoti kumsamuroda kisetti namosni lekopsi sani afurtami sagali olte osomna murtitin yatin batise difola kaolif hidamani jiru jechun mati damtota kisato ko kastipsani jiru
فايزر مثلاً جداما ياسا دين فيكر بلا مفتازا ما بايينو كستاتي وفريشنيك اي بايييني داميه دين دي اللي امان دين نتي حتى اللي انياتو اميونا استيليتو
مالي فيكاني دان
تتفاني قابانو تربيل اي اني مكيدو كا وستاكت فيكي ساوي باركاسين قابونو لنا جرنيب اللاقا مرانيا كاوز جرنيتو تيمو وطاب بنيت جرنيو اللي وانا كسيود جزيتن ديكو مقام كسيلاتني فيو لنكتاتو فيكو مال دور ليلة مجرى منك رايكو مالا من كسلا منك ماري مجرى نكسلا كنو بقام موالي صاف ديش نيلا نبينا نيتك وام مرا مختلف انجرو اتفيد انيخ نمي بيكو انجرو كنو جئسة ديجة ديبنا كرمان ننجرو كان خاننو ننجرن كافة ديم يتاثر سوين لم ننجر بقى نمي هدا نيجر انجرو نمك فيميني نمك فيميني رانو ننجر نمي يتكن دمج نيمي ما قدر ما yakifa bara ne mana mukki tiki asukaba karafer be kun shi taman kaba nan mi kun yakalle kaba kana tammi kana lallafi mo furma kanu la chukaba
itigaftama wajira communicationi magala na kamte obuda salim bukun jagaru waye na mota ilalce siyasa sanitin hidamun knowledge da mani shakkamani kana yumbu debi kenan ala kanan dubbatani jiru
namni siyasa abba titole siyasa kan titole kan barbare wardo huda mirgabu to kaba kana ratti di ba addadi namni hidamu kaba wanjira sanarran kaba makara na mota dadoke maybe para wajira polisi yon kulkulle fatiran kana ke maybe uya brale sutila de garu ma kawan jira ka sabam tanam ni gapi ti aga ti kam kawan
pulchin sima gala na gamte iro amma kan hala na gagari rajirti tajajilli daldala fawa suma gara garas hala gari tin de majrajachun kan dubbatan obbo de salen saati to kofle ka bo de garu tajajilli gejiba bajaji akain jirre kan san dubbatan ijiran namosni galgalgalgale iro ma gala ke sesochon hidatto to motumatin nireba mujadame komike efis iro devison obbo de salen yakas
ehale ka batama gale kenya din rebichi bada dadda gidge so me umata kenya rabingi dana da rawat injiru garu hawaza ke sakatti kayoto me bitsana dikago tada dadalin of den dise warakana ko antana jike namire bomusa namare bitsana kwanjiram sana of den dikam injiru tatin se magale kenya tikana andurata turira tatin sana ke samu bajaji ni hale ka batama gale kenya din bayna shi duka bayna umata duka bayna shi wala te baye da magale kenya ke sajiru tatin ta turi sunmo bajaji kitu gale to bajaji ke sankarra wato wanjira mushakki na wasu gesture wanjiro hammatus gabbaye nagenyi kun nagenyi tus gabbaye hawwasin daldalabe rakodina pesa tani katu bi yo yero da tus gabbaye yero da sirrate hawwasni tus gabbine ge nargate rakodina pesa ikachi danda magala kana kisira tu danda magala kana jare tu danda wanjira mu danti wasu resu bi tidi amatu injirata
namota masalamoti kum samuruda ke satti damani jiran bati sadi olif osomana murti tin yati malifa katur sifamani fi yom akasan hi kaman bekudaf gara polisi magala fi command posti magala chat terre devin bilbilus naf mil kaun dandeñi hogganan ittana biro bulchin safi nageñya motumana no romya colonel abbebe gara sutti bilen ture walgay ranger awanjid anif devin arganne himmana mot masara moti kum samroda ke setti damani fi ode fanno wende balata walqabatan yorgadde gara ful durat qabadde diachu da fayala radio segale amerikaf na kormelka amburra
adana biyoe saganta fan oromo jaka sujirtani kopite negijal kamne daqiqa kudani afuriyan president in america kale congress in america te fi hasabi yole sokan state of the union jedan dese karor motumman isaqab wan motumman biya hojjete fi wan akkarata dubbat president trumpi hasar rabaye jennan afiyai man mari america nancy pelosi ra arka infune isilleen waraqata prezidantiin irra dubbis tartar tolchite durat jirte. Amerikaat ogeessi dinagdee kolleejii Colin ka Texas jirtu Professor Mohammed Tairo tanaamman jedha olumaa galattuyyuu deemsi siyaasaa Amerikaa kanaanman jedha nama dubbis.
Professor Mohammed engaddo kan immoo gaafa kibxataa galgalaa prezidantii United States Donald Trump haasawaa biyyoolessaa ka waggaa dhageessisanii jiru kana laalchisee yaadawwan adda addaatu dhiyaataa jira waa'ee haasawaa isaanii kana. Gama keessaniin akkamitti ilaaltan?
Jalqaba seerri biyya Ameerikaa konstitushiniin biyya kanaa artikilii 2 sekshin 3 prezidantiin Ameerikaa yeroo yerootti warra maree bakka bu'oota ummataatiif akka gabaasa kennu dirqisiisa. Kuni sadaffaadha prezident Trumpiif. Kaduraa manni mareellee ripablikaana harka ture afyaa'iin mana maree Paul Ryan ture gaafa duraa. Gaafa lammaffaa ammootu warri demokiraataa mana harkaa fudhate afyaa'iin Naansi Pelosii turte dheengaddaas isii turte. Wanni kaammaa kan adda godhu prezident Trump himatamanii dubbiin isaanii senetii keessatti laallamutti uduu jiru jidduu tana lamaanitti haasofni kun ka godhame kun adda isa godha. Taarika Ameerikaa keessatti yeroo duraati kun prezidentiin himatame impeached ta'ee jechaadha. Akkaataa biyyi itti jirtu gabaasa kennuun isaa haala kana keessa akka duraati. Kun ammootu waan silaa State of the Union irratti haasawamuu qabu. Waan bara dabre dalagee fi waan bara itti dhufu dalaguu fedhu kana kana dubbatee jira. Sanitti utuu hin dabrin wanni guddaan ta'e tokko jira. Kunis maali? Isa duubaan taa'uta turte Naansi Pelosii afyaa'ii mana marii bakka bu'oota ummata harka fuudhuuf harka itti hiixattee jennaan prezident Trump harka fuudhuu dide. Booda ammoo dubbii inni haasawee wayita fixe haasawa isii fi itti aanaa pirezidantii vaayis pirezidantii kennani isiin ka isii ciccirtee achuma darbitee biraa deemu.
Mee asirratti naal tokko isin dhaabaa Profeesar Mohammed kun maal agarsiisa?
Kuni rakkina jara jidduu jiru isa himate warra demokiraataa kana naansiin ammootu afyaa'ii mana mareeti isiinis demokiraata walitti dhuftii gaarii hin qabani. Innis harka fuudhuu dide maaliif ka himatamee mire impiichd ta'e warra impiich godhe keessaa isiin. Guddittiidha isiin isa duubateetti harka fuudhuu dide. Isiinis wayita inni haasa'u sa'a tokkoof daqiiqaa 20 akkas haasa'e hedduu ittiin tollee ture mataa raafti gadi jettee waa laalti akka nama aarii dallansuu keessa jiruutitti sa'a tokkoof ol akka isii laaluun nama ulfaachuu ture.
Guyyaa gabaasaan waggaa ka biyyoolessaa dhiyaatu kanatti wanna akkasii gochuun seeraan ammamitti deeggaramaadha. Fakkeenyaaf pirezidaantiin biyyaa tokko afaan yaa'ii yookaan afyaa'ii biyyaa harka fuudhuu didee haasawaatti dabruun yookaan immoo afyaa'iin tokko haasawa pirezidaantichaa fuula miseensota mana maree agana dila ga'anii duratti cicciruun agam seeraan deeggaramaadha.
Seeraan wanni jara gaafachiisu hin jiru. Garuu aadaa cabsani koodii koongireesni Ameerikaa takkaahu manni marii Ameerikaa pirezidantii yoo waan ni dalagullee hin feene gaafa akkanaa kana inni achi dhufee mana lamaanuu senataa fi mana marii bakka bu'oota ummataa jechaan achitti haasaa yoo inni godhu kabajaa itti mul'isan asiin dura. Kuni hin cabee seeraan wanni jara gaafachiisu hin jiru inni jara dhiibee waan akkasii haa dalaganii barbaade akka na fakkaatutti. Kanaan inni ta'eefii jira.
Mee gara qabiyyee haasawaa pirezidaantichaa yookaan immoo gabaasa pirezidaantichaatti seenuu dura ammallee gaaffii tokkoon qabaa bakka tokko tokkotti kan waraqaa isaa cicciran afaan yaalii mana baree bakka bu'ootaa Naansi Pelosii yeroo ol ka'anii harka rukutan immoo mul'atee jira. Maal agarsiisa kun?
Yeroo ani laakkahu ture na fakkaata yeroo afurmu akkas kaatee Naansiin harka dhoofte. Yeroo duraa isiin kakaate wayita inni pirezidantii Venezuelaa waan Guaidoo Mr. President jedhaanii waa'ee isaa haasawu isiin illee hin kaate maalii fi dubbi dimokiraatiin illee waan jaalatan yoo argan ka'anii harka dha'uun illee akka aadaati State of the Union kana irratti. Sun ajaa'ibaa miti pirezidantii Ripablikana isiin dimokiraataa aadama wayita waan dimokiraatni feetu dubbate ka'anii harka dha'uun wama jiru kun aadaa.
Mee gara qabiyyee pirezidaantichaatti deebina ka duraaniirraa waan adda godhu jira yookaan immoo waan akka addaatti keessaa fuutanii kun akka addaatti qalbii hawwateera yookaan immoo kun mufachiiseera ka jettan qabdu Profeesar Mohammed?
Gaafii gaarina gaafatte namoo kanessa VOA ni afan amara na bilbilani gana mawan nagafa tanif irra deebi'ee ka ganna dabree ka 2009 caqase suni gara sa'a tokko akkas deemaa kun sa'a tokko kanatu irra dheeraa ka barana ka bara 2020 kun waan hedduu waan gaafas aadii seene waan kana godha jedhe waan garigarii waan akkasii irra deebi'ee dubbata wanni tokko tokko ammootu irruma deebi'anii dubbachuun kaa waan nama irra jiru fakkeennaaf waahee diinagdee koromiin ameerikaa isa jalatti wanni marruu kaa relatiiv guddina bishaa gaarii mul'isu jira kuni waan isaa gaarii ta'eef waan kanniin haayilaayit godhe akka gaarii yeroo fudhate irraa haasawe waan haajaa alaallee irraa waan tokko tokko tuttuqee jira waan noort kooriyaa hin dubbanne naagala wanni inni dubbachuu dhabeef waan gaarii wanni inni jedhu waan hin jirreessanillee biruma dabre waan himatama isaa kanallee hin kaafne waan chaayinaa kaase qaraxa takka'u taarif jedhaniin kana waan afrikaa hin dubbanne irra dabre ripablikanota afrikaan ka akkumati beeytu prayoritii miti umaa maqaayyuu hin doofne afrikaa waan akkanaati ka namo
walumaa galatti aadaa ameerikaa kanarraa gabaasa waggaa kanarraas deebii oliif kennan kanarraas maaltu baratama
muuxannoo dimokiraasii ka ameerikaa kun waan nama ajaa'ibsiisu waan namni qalbii qabu biyyi qalbii qabdu laalte waan hindurraa barachuu dandeesse pirezidantiin ameerikaa waan fedhe dalaguu hin danda'u koongirasiin illee humna qabaa waan inni dalagu kana dura dhaabatanii dhaabuu danda'anii fakkeenyaaf waan immigireeshinii asiin dura jarri Trump godhuu barbaade akkuma aangoo fudhateen biyya hedduu maqaa dha'ee biyya sanniin irraa uummata shooror keessa turufaa akkan dhufne ka jedhe mani murtii ameerikaa dura dhaabattee waan sanillee harkaa fashaleesse nama seera malee deemu seera akka itti godhuus seerri ameerikaa waan kana lafa kaa'ee waan kana applaayi godhanii olaantummaa seeraa akka itti eeysisan kana namuu irraa silaa waan hedduu waan baratuu danda'utu jira.
Hayyee Proofeser Mahmir Xaayiroo ka kutaa Teksasitti argamu Kaalin Kooleejii irraa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Naadillee naaf eeguu keetiif galatoomsadha.
Yoo afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan hafee dabarramaan tana. Gargaa qophii fayyaa dabarraa qophii fayyaa sarratti Itoophiyaan garee vaayirasii koronaa to'atu yayyabattee hojiitti hin jirti. Gareen tun geejjibi xiyyuurri Itoophiyaa chaayinaa dhaquu qabummoo dhaquun qabu irralleetti waan qoratteetiin waan jetti jedha Instituutiin Fayyaa Itoophiyaa irraa oduu arganne. Kamkaaniin ammoo namni Itoophiyaa 4 kan vaayirasii koronaa qabaachuun shakkaniitiin dhiigi isaanii Afrikaa kibbaatti ergan naguun qaba dhibi kanallee irratti nagarra Mukhtaar Jamaalitti nu erge.
Institutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa tamsa'ina vaayirasii noobil koronaa to'achuudhaaf garee hundeessitiin kan socho'aatiin jiru ta'uu isaatii fi adeemsa kanaanis hojiilee jajjaboo kanneen akka ogeessota fayyaa leenjisuu kanneen vaayirasiidhaan shakkaman bakka addaatti ittiin wal'aanamaniin gahanii yaaluu keessummeessitoota balalii xiyyaara idila addunyaa leenjisuu fi hojiilee sakatta'iinsa vaayirasichaarratti qindoominaan hojjetamaatiin jiraachuu ibseetiin jira. Hojii vaayirasiin noobil koronaa akka Itoophiyaa hin galle taasifamaatiin jiru keessatti daandiin balalii xiyyaara Itoophiyaa imala isaa gama chaayinaatti taasisaatiin jiru akka irra deebi'eetiin xiinxaluuf mootummaadhaaf gaafiin dhihaachuu isaatiinleedha. Institutichatti qindeessaan to'annaa dhibeelee idila addunyaa Dr. Fayyisaa Raggaasaa kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Isa kan ofirraati ittisuun baay'isee barbaachisaadha. Eega biyya keessa galeetti rakkoo guddaa fidu waan danda'u ofirraa ittisuun barbaachisaadha. Kanaaf amma kana gaa taaksifoorsiin sadarkaa ministeeraatti dhaabbateera jira. Innistoota keenyattillee akkasumaan teknikaal working groupiin dhaabbateera jira. Emergency operation center kan jedhamu kana. Kana kan to'atu waan qorannoo booletti gaggeeffamu kana namoota jisaa shakkamanis ogeeyyii fayyaadhaaf leenjii kennuu namoota chaayinaadhaaf dhufan kanammoo namoota biyya keessa galan mallattoo agarsiisillee follow-upiin isaanii maaltaa kan jedhamu kana hundumaa. Waa'een kaappaasitii laaboraatooriis maal ta'uu qaba kan jedhamu kanarratti kana boodallee saawuz afrikaa ergineetu miti kan eeganne qorannoo geggeessinu amma asitti hojjechuu haala dandeenyu keessatti jirre waan ta'eef bifa kanaan egaa qophiin waliigalaa barbaachisu hundumaa pilaaniin qophaa'eetu bifa kanaan amma geggeeffamaa jira jechaadha.
Biyyoonni baay'een balalida fi imala walitti dufeenna gama chaayinaa illee jiru sodaa keessa galchaniitiniin jiru. Biyyi keenya ammoo akkuma tibba kana daandiin balalii xiyyaara Itoophiyaa illee ibsaatiin hin turetti balaliin gama chaayinaatti taasifamullee kan itti fufu ta'uudha kan ka'aatiin hin ture. Biyyoonni baay'een immoo ugguraniiru. Akka ogeessa fayyaatitti yaada maal qabdu asirratti isin?
Egaan biyyoonni hedduun bifa haalmatama jette kanaan hojjetaadha jiru dhuguma dhagaa. Karaan vaayirasiin kun biyyatti galuu danda'u karaa xiyyaaraa namoota keessa goreetti ta'uu danda'a waan ta'eef egaa xiyyaara kana yoo kan hin balaliin dhorkuu nama onaatti hin taane yoo ta'ellee sakattaa'ummaan cimaan egaa sadarkaa boolee intarnaashinaal eerpoortii irratti gaggeeffamaadha jira. Karaa ministeera fayyaa karaa distriitii keenyaas egaa waan jedhame jira. Mootummaatti dhiyaate egaa bitaa mirga ilaalanii waan fudhatamu jiraachuu danda'a namoota jiraniifis jedhamu eegamaadha jira jechaadha.
Maal ture wanti jedhame wanti akka gorsaatitti dameen fayyaa dhiyeessu?
Dameen fayyaa kan dhiyeessu namoonni baay'een saayintistoonni baay'ee waan adda addaa dubbataadha jiru. Biyya tokkooti gara biyya tokkootti illee amma kana. Nama namarraa darbuun kun yoo jiraate dhufuu danda'a chaayinaa duwwaa miti kan jedhamu hin jiraata waan ta'eef gorsa ogummaati kan dhiyaate waan murtaa'ummoo kana jechuun danda'u walumaan ilaalleeti yeroo biraa yaada saaffiinsaas hin itti danda'a.
Institiitiin fayyaa hawaasaa Itoophiyaa sakatta'iinsa namoota mallattoon dhibee koronaa vaayirasi irratti mul'ate buufata xiyyaaraa boolee idila addunyaatti taasisaatiin jiruun oowwa qaamaa fi mallattoo garaagaraa namoota irratti mul'ataatiin turan. Afur kanaan dura adda baasee sumuda isaanii gama Afrikaa kibbaatitti ergeetiniin ture qorannaan isaa deebi'uusa qorannaa deebi'eenillee namoonni afranuu vaayirasii noobel koroonaa irraa walaba ta'uu isaanii mirkaneeffanneetiniin jirra jedhan Dr. Fayyisaan.
Namoonni bifa kanaan shakkaman dhukkuba kanaan qabamuu isaanii kan ittiin addaan baafnu laaboraatooriitti yoo sirriitti sakattaameera. Kanaaf kanaan duras. Namoota afur bifuma kanaan naamunaa isaanii fudhannee asittillee. Institutoota keenya irratti illee yoo qorannoo gaggeessinee turre koronaa vaayirasii gosa shanii fi negatiivii ta'anii garuu inni kun haaraa waan ta'eef saawuz Afrikaatti ergine isa haaraa noobel koronaa vaayirasii kanaaf akka addaan baamu jennee ergine negatiivii ta'anii haaluma kanaan ammas namoota mallattoo argisiisanii shakkaman addaan baamne kan jedhu namoota furrii erginee turre marizaaltii nu geessisaanis negatiivii akka ta'anidha.
Ittisa dhibee kanaa dursaniitiin irratti hojjechuutiin. Naannolee hundaaf iyyuu meeshaaleedhaa fi deeggarsi barbaachisaan kan taasifamaatiin jiru ta'uu kan ibse Institiitiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa. Hawaasni namoota imala biyyoota koronaa vaayirasiin irratti mul'ataatiin jirurraa dhufanii fi mallattoolee dhibee oowwa qufaa hafuurri addaan ciccituu akkasumatti rakkoo hafuura baafachuu fi kanneen biroo irratti mul'atan yoo argan hatattamaan gama 83-35 walabaan bilbilaniitiin akka gabaasanillee waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasaa daandiin balalii xiyyaara Itoophiyaa gama chaayinaatitti taasisaatiin jiru akka deebi'eetiin xiinxan mootummaadhaaf gaafiin dhihaateetiin jira jedhameetiin dhihaateef akka yaada irratti kennaniif aangawoota daandii balalii xiyyaara Itoophiyaa dubbisuuf yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Kana VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan qophiteen fixachuutti jirra. Sirbaa Hamel Maal kan hirrisanii kennee. Ayyee hagasitti amala maal caqasa hagam kennaa yaa fixanne nagaan bulla sagantaa afaan Amaaraatti taana soraa lafeeti. Yeah.